Hogeita bosgarren fotograma. Berriaren zinemaldiko podcasta. Donostiako udaleko euskara zerbitzuak lagundutako saioa. Kaixantzule, berriaren zinemaldiko podcastean zaude berriz. Zinemaldia erdialdera iritsi daia da, geroz eta pelikula gehiago estrainatzen ari dira, eta kursal inguruan zenbait kritikari hasiak dira lehen apustuak egiten. Baina oraindik asko dago ikusteko eta entzuteko. Hala ere, jaialdia amaitu aurretik emango dituzte zenbait sari. Gaur gauean Euskal Zinemaren gala egingo dute eta Euskal Film Laburrak sustatzen dituen Kimuak proiektuak zinemira saria jasoko du. Eta intzuzen, gala horretan erakutsiko duten pelikulari buruz mintzatuko gara gaurkoan. Ondalea filmari buruz. Cristina Iglesias artistak izen bereko eskultura egin zuen Santa Clara uharteko itsasargian eta dokumentalak ura sortzeko prozesua jasotzen du. Zuzendariak, Asier Altuna zinemagileak emango dizkigu xehetasunak jarraian lehen planoan. Baina izan da sari gehiagorik gaurkoan, goizean Euskadiko Zine Aretoen elkartearen ezae saria eman diote Akelarre filmari. Euskal Zinematografiaren industriari egindako ekarpenagatik, izandako arrakastagatik eta bere ibilbide eta kalitateagatik jaso du saria. Eta saioa abiatzeko aukeratu dugun musika beste euskal pelikula baten soinu banda da, Igor Legarretaren Ilargi guztiak lanarena. Azken Karlistaldiaren garaian kokatuta dago, eriotzak eragiten duen beldurraz dihardu eta Izea Karneros, Itziar Ituño eta Josean Bengoetxe aktoreek parte hartu dute. Zinemira saioan eskainiko dute Leiaz Kanpo eta soinu banda Pascal Gainena da. Gaur sail ofizialean Fernando León de Aranoaren El buen patrón lana eman dute, ikusmira sortu duen pelikula bat. Satira bat da, enpresa munduaren eta enpresarien erretratu azido eta ironikoa egiten duena, eta besteak beste, Oscar sarietan Espainia ordezkatzeko aurre hautatutako hiru filmetako bat da. Javier Bardem aktorea du protagonista eta Bardem bera Donostian izan da. Poku guztiak beregan jarrita egon dira gaur. Baina ez da izan estreinaldi bakarra, Sanji txinatarrak Fire on the Plain erakutsi du, bere lehen pelikula zuzendari gisa argazki zuzendaritzan aritutakoa baita. Thriller bat da, 1980-ko hamarkadaren amaieran Txinan girotutakoa, krisiak jotako eskualde batean. Testu inguru horretan, polizia gazte batek 8 urte lehenago gertatutako krimen misteriotsu batzuei buruzko ikerketa bat berrirekiko du. Egunero bezala, Mikel Zumetak aletuko dizkigu film horiek eta Uxue Arzelusek berriz Horizontes Latinos eta zuzendari berriak sailetako bi pelikula ekarriko dizkigu. Eta kursaleko zubitik bere zutabearekin etorriko da Urtzi Urkizu kazetaria. Gaur detaileetan jarriko du begirada. Teknikari lanetan Lara Marinabeitia dugu eta aurkezten nineu, Aneslaba. Kursalean gaude zinemaldiaren epizentroan eta hau 25. fotograma da. Asteragoaz! Gurera gerturatu da Mikel Zumeta, gaur ere sail ofizialeko lanen inguruko bere ikuspegia emateko. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon.
Ze sentsazio gaur?
Ondo. Bi pelikula oso desberdin. Eta, bueno, orain pixkat aletuko du.
Oso ongia ze kontatzen diguzun El buen patrón eta Fire on the Plain lanei buruz.
Mikel Zumetaren kritikak.
Ba, El buen patrón, ea ba, bueno, netzako goraipagarriena momentu ontan jaialdiaren, momentu ontan behintzat da, izan du dela, ba, pelikula pixkat, aringarri bat, oksigeno urbila bat nola baita esategatik, ze sail ofiziala nahiko gogorra izaten ari da, tematik aldetik, formaldetik ere bai, eta pelikula Aranoarena, kritika sozial asko dauka, baina humorarekin lantzen du. Orduan, eskertzen da pixka bat, ba, edukia mantentzea, hau da kritikarekin jarraitzea, baina formalki ba, beste bide bat jarraitzea umorea erabiliz, ez? Zer ikusten dugu filmean? Bueno, ikusten dugu enpresari bat, eta enpresari horren funtzionamendua, ez? Nola erabiltzen duen, ba, bueno, ba, pixkat, enpresaren jabe izaki bere boterea pues nahi duena egiteko, ez? Eta hor badago satira, karikaturizazio eta parodia oso handi bat, muturreraino eramaten duena, baina gai asko ukitze ditu, jorratze ditu modu oso interesgarrian, ba kaleratzeak, nola erabiltzen duen boterea politikara iristeko edo politikoekin ba bere helburuak lortzeko, nola sartzen den bere langileen bizitza pribatuan ere bai, kontaktatzen du batekin, kontaktatzen du bestearekin eta nola egiten duen, bueno, bere mugimenduak egiten dituen bere diskursoaren arabera beti guztien hobe beharrez, baina funtsean azken finean beti bere hobe beharrez, ez? Jabea da eta da bere bizitza eta ikusten da hor, pues desberdintasun sozial oso potentea pertsonai desberdinen artean, oso pelikula korala, nez eta barden izugarri ondo dagoen, baina oso pelikula korala, aktore orokorren aktore lana oso interesgarria da eta oso barregarria. Prentsa pasean areto guztia barrez eta egia, osea, nik uste hori oso baremo interesgarria dela neurtzeko pelikulak funtzionatzen duen edo ez duen funtzionatzen. Sail ofizialan lehiaketan oso ondo dago pelikula, baina nik uste dut, bueno, esango nuke nire filina da pixkat Vinterbergen aurrekurteko drag filmaren ba filin berdina dago, la batean jende guztia algaraka barrez, ez pixkat ez dakit, lortu duela zerbait, eta hori izan diteke, bueno, zerbait interesgarria. Baina netzako arpurtzen du asko, pelikula beste pelikula guztien tonuarekin, beraz ez dakit, pelikula interesgarria, nik nuke emango irabazletzat, baina badauka zerbait, edo baitu elementuak egin dezaketenak, bueno, nola bait premiagarria, edo...
Tenemos mucho que celebrar. Que gracias a vosotros, hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial.
A mí no me dicen delante de los...
Es un momento muy delicado. No podemos tener a ese individuo ahí cuando llegue la comisión. ¿A quién nos deja sin premio?
¿Qué dicen las pancartas?
Lo que dicen siempre las pancartas. Nada bueno.
Tenemos problemas peores.
Jarraituko dugu Fire in Plane pelikula txinatarrarekin eta itzultzen gara pixka bat sail ofiziala itzultzen gara berriro ere ba, aurtengo sailak duen tonura itzultzen gara, tonu latza, karraspatxua, neonua zinta bada, hau da zinema beltza eguneko nola baita esateagatik zinema beltz estiloa, txinan. Txina, bueno, ez garaikia, baina ia, duela larogit mila behatzen dela, eta mazazpian ostutko katzen dela filmea. Nik uste dut, badaukala zerbait pixkat unibertsala, hori interesgarri dutzen zait, dala nola baita desmantelamendu industriala bizitu duten herrialdeak, hiriak, zonaldeak, nola bizitzen duten horrelako... egoera latza eta nolabait galdura sentsazio bat, ez jakitearena nora jo, zer egin, nola egin, eta hor ikusten da nolabaiteko iluntasun oso sakona, paisai industrial galdu bat Txinan, eta bueno, nolabaiteko sentsazio astuna eta tristea doka pelikulak. Badauka alde oso polita, bi pertsonaien artean sortzen den ala baiteko ez dakigu maitasun historia, baina badago hor zerbait itxaropentsua eta oso polita, eta gero pelikula guztia zeharkatzen duen historia ba thriller bat izango da eta oso pelikula bortitza izango da. Utsak ditu nire ikuspuntutikan, alde batetikan ba ezin zelako gehiago gertatu, pelikulan denetari gertatzen da, agian gehiegi, ez da guzti sinesgarria, baina ondo dago, eta gero ikusten delako nire ikuspuntutikan, ba, gidoilariaren eskua. Horre, trampa txiki batzuk egiten, bueno, ba, pelikula nahi duen tokira edo eramateko bidean. Lehenengo lana izateko, zuzendariaren lehenengo lana izateko, film interesgarria, gustora ikusten da, eta gauza interesgarriak ditu, gauza politak ditu, eta nire ustez, ba, ondo eramanda dago, nahiz eta, ba hori, ba ez den borobila, eta ez da amar bat, baina pelikula interesgarria.
Ba, eskerrik asko Mikel zure iruzkin mamitxoengatik eta kritikari baten hitzak entzun ondoren zinemagile baten hitzak jasoko ditugu jarraian eguneko elkarrizketan.
Lehen planoan.
Ondalea eskultura Cristina Iglesias artistaren ibilbideko lan garrantzitsuenetako bat da. Brontzea eta ura baliatuta fikzio bat sortu nahi izan du Donostiako Santa Clara uharteko itsasargian. Artelana ikusten duenari itsas ondoari begira egotearen ilusioa sortu nahi izan dio eskultoreak. Hasier Altuna zinemagileak, Amama, Aupa Etxebeste eta Gure Etxebeste filmen zuzendariak prozesua jaso du Txintxua Filmsek ekoitzitako Ondalea filmean. Euskal Zinemaren galan eskainiko dute eta Irizar sarirako lehian egongo da. Hasier Altuna, ongi etorria berriaren zinemaldiko podcastera.
Mila esker.
Bueno, Cristina Iglesiasen sortze prozesua jasotzeko proiektuari ekin zenionean zinemaldian erakustea gustatuko litzaizukela adierazi zenuen eta hala izango da. Pozik, beraz?
Bai, bueno, plaza politxa eskaini dostez, Vitor Eugenean estrenatzia, ba beti, ez dakit, asko maite dudan aretua da eta bueno, ba bihurtzen da berezi, ez, Euskal Zinaren galan, kimuak txarituko dute gainera, gu horren nahiko parte oso gertukoak izan geha, eta bueno, ba, oso bai posik.
Cristina Iglesiasen obra da, ba, pelikula honetara eraman duzuna, eta oso zinematografikoa dela diozu, zergatik?
Ba, bueno, berak esan da, nik berai entzun diot, bere eskultura, bere artea eskulturatik baino askotan zinetik hartuago dagoela, eta bueno, berez badazka gauza asko zinematografikoa egiten dutela bere obra, ez? Batez be oso mundu berriak sortzeko, ba, proposamenak eraikitze ditu. Gustatzeko misterio hori pixkat ez erakustea dana segituan ateak zabal, ez dakit, beti dauka holako erakusteko dena batera erakusteko ez du eskako gustatzen asko, eta gero denboraren kudeaketa be bai, eta bueno, gauza asko da askan ikuste dut, ez? Eta ba bueno, alde horretatik ba erakarri sostan gonbidatu ginuten sigutenean ba obra honen sortze prozesua grabatzeko, esan eban, jo, alde batetik bere, bueno, bere obraren ikuspuntu hori erakargarrixa da, eta beste alde batetik, ba, obra titaniko bat zan. Ez, de repente, ba, dimentsioa, eskultura bat egin beharra, Eibarren bertara eraman beharra, dikotero, ez dakiz. Zeukan elementu asko esatzen, bueno, hemen gauza asko dago sinematografikoa izan daitekena, ez? Eta gero beti bezala natura, ez? Irla itxaso singuratu dago, eta, ba, bueno, obra ere urtaro ezberdinetan, bueno, hogei jabete pasa dituzte obra hori egiten, eta bueno, ba, naturak ere ba emate dio puntu sinematografiko hori, ez? Eta bueno, ba, bere obra ere oso lotua dago naturakin, eta bueno, beste elemento pilo batek egite zutela ba nahiko erakargarria alde horretatik, ez?
Aipatu duzun moduan, enkarguz egin duzue lan hau, hasieratik izan zenuten argi baietz egingo zenutela?
Bueno, torri zianian egisa da, bueno, Arzaki buruzko dokumentala bukatzetin etorren, eta beti aspalditen dauka gogoa fikzio bat egiteko, ez? Ja, bueno, ideia datzita, gare finantziazio bidea bilatzen, eta etorri zanean zango, jo, beste bat, ez? Baina, bueno, ba, bazauzkan gauza asko, bueno, ba, zeituan esan gendun baietz, ez? Ba, bai, interesantia iruditu zitzaigun, ez? Eta baietz esan gendun. Hasieran jakin gabe oso ondo zer egiten bukatuko gendun, berez lehenengo enkargoa izan zen ba, eraikitze prozesu hori grabatzea, eta grabazio bat egitea, nahi zutelako euki hori registratua, ez? Eta, bueno, gero iritsi izan momentu bat, Kristina berak eskatu zigun, berak obra bat bukatzen duen bakoitzean gaide tur deitzen dion pieza bat egiten du, ikusentzunezko pieza bat, eta hori elkarrekin egin gendun, 14 minutuko pieza hori, bueno, in San Telmo Museoan ikusgai dagoena, erakusketako parte da. Eta, bueno, hori egin eta gero ja zirinan pentsatzen igual, bueno, dokumental bat egin genezakela, baso gara material nahikoa. Eta, bueno, gero erronka izan zen, ba, material guzti hori puntatu, ikusi, aztertu, eta ba, montaje gelan, ba, erabaki zer sartzen genuen, zer ez, eta hori izan da erronkarik haundiena, ez? Eta, bueno, bukatu dut disfrutatzen asko postproduzioan, ez? Bat ez, soinua eta musikare ba, sartzen eta jolasten, ba, bueno, bat ez ere naturako eta, bueno, obra berezi honek sortu dituen irudi hoiek ba pizkat soinuarekin laguntzen, ez? Eta bueno, hor ba azkenean oso posik geratu naiz, ez?
Natura aipatzen duzu eta izan ere artista sortze prozesuan jarraitu duzu, baina paisaiari berari ere asko begiratu diozu, ez?
Bai, bueno, da gauza bat nik uste dut Kristinaren obrarekin bat datorrena, natura, berak berez natura hartzen du, ba, realitate hori hartzen du, ba, inspirazio eta ba, lengai gero bihurtzeko obra, ez? Eta oso presente dago denbora guztian, ez? Itxasua, aizea, ekaitzak, urtaro ezberdinak, eta natura filmatzea plazerra ondizia da beti. Beti askotan neu bakarrik ibili naiz, ba, belainoan atzetik, edo kaitzen atzetik, itxaso olatu ondixen atzetik, eta hori, bueno, da modu bat biziri sentitzeko bezala, ez beti daukazu tendentzia hori, jun beharko naiz, ez, eta batzutan ez ajuten, eta ikuste ez duzu beste batzek egin dituzte irudia, ez duzu, joe, han egon bihar nitzan, da, kezka horrek, azkenean biziri sentitza ba, bidatzen du, eta oso polita da, ez? Ba, arzakekin gertau jaten, baina, bueno, ez zegoan hain presente natura, ez? Eta hemen, bai, hemen oso presente gonda, eta natura rodatzea oso polita da, bai.
Bestetik, artelana sarbidez zaileko toki batean kokatuta egoteak zaildu du filmaketa?
Bai, baina, bueno, guri zailtasunak ez duzku bildurrik ematen, ez? Nik uste hori ere erabiltzen degula guretzat, ez? Ba, egiteko, bueno, ba, zine egiteko, ez? Eta, ez dakit hori plus bat da, ez? Nik uste dut, bat ez ere, bueno, lehen santotena, ez? Ba, itxaso zinguratuta egotea, barkoan jotea bertara, ez dakit, horrek zailtasunak ez dira problema guretzat, ez? Azkenean da, ba, bueno, bukaeran egiten duzun hori ba, bihurtzea ez dakit zerbait zuria eta ikuspuntu bat emotia eta bueno, ba, azkenean pelikula bat egitea, ez? Eta, bueno, modu simple batean, ez? Mugatu ginen hasieratik esaten, bueno, berez, Kristina Iglesiasek badakai bilbide oso paroa eta beste dokumental bat egiteko bezalako personaje bada, bere ibilbide guztiei buruz, baina gure mugak izan zian ondalea, bera, obra, eta hor gertatze sana, ez? Eta horrek, ba, bueno, erronka bat bihurtu zeban grabazio honek, eta, bueno, azkenean dokumentala izaten bukatu daban ba, proiektu honek, ez?
Zuen jarduna artistaren prozesura egokitu behar izan duzue, bere epe eta erritmoetara, horrek baldintzatu du zuen sortze prozesua?
Guk ez dugu planteatu pelikula hau sortze prozesu bat bezala, baizik eta zaleike euren obra honen egite prozesuaren ba, grabazio bat, ez? Jarraipen bat, bat ere intervenitu gabe hortan, guk beti saiatzen ginean urrutitik grabatzen, eta beti saiatzen ginean ere somatzen genunean, egon zala ba, erabaki importanteak gertatuko ziala ba, egun hortan, ba, bueno, beti mikrofonak eta ipintzen, baina beti urrinetik, ez? eta bueno, gero montajean emandou ba pizkat ba narrazioa ta struktura eta baina bueno, oso modu simplean, ez? Kronologikoki kontatzen da ba prozesu guztia egin zan bezala, obra eta oso modu simplean dago kontatua, ez gara ibili, eta hori erronka bada ere, ez hartzea beste irudi batzuk edo beste kontu batzutan, ez mugatzea hortara, eta hori politza izan da bai.
Artistak bidean izandako zalantzak, proiektuan egindako aldaketak edo eta haren emozioak ere islatu dituzue, nolakoa izan da artista baten aldamenean egotea bere lanik ba pertsonalenean?
Ba, bueno, oso berezia, ez nik uste dute konturatu naiz erabaki importantenak tokian hartzen diala, porque ikusten da berak aurretik kriston lan egiten dula, ba, bai diseinua egiten, maketak egiten, eta aurretiko lana izugarria da, baina benetan erabakiak momentuan hartzen dira. Eta hori izan da gure erronka, ez pixka tarrapatzea ba, momentu horiek. Eta gero baita ba pixkate bere arterekiko ba ikuspuntua eta bere imaginarioa pixkat modu oso diskreto batean edo ba gure erabakiekin ba horren mesedetara ipintzea izan da erronka bat, ez? Eta egin duguna izan da pixkat bueno, ba kamara ez moztu asko kolokatu toki batean non bueno planu luzeak egiteko aukera eukiko gendun, eta bueno, ba, nik uste dute erabaki honak hartu ditugula, eta oso modu simplean kontatzen da prozesua, eta nik uste dute erakarra izan daitekela, ez?
Cristina Iglesiasek berak nola jaso du pelikularen emaitza, pozik dago?
Bai, oso berak lehengo sola ez du asko maite ba, kamararekin grabatua izatea, eta oso, bueno, oso persona diskreta da eta ez du asko baite, baina, bueno, gustora geratu da prozesuakin, pelikulakin.
Ba, Asier Altuna, Ondalea filmeko zuzendaria, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Bueno, mi esker. Vale.
Cada punto ves diferente el fondo, ¿no? Y cuando estás en este lado, es el ángulo en el que ves más el agujero final. Creo lugares donde tienes una experiencia. Es algo que por un lado nos puede ayudar a entender el mundo, pero no te lo explica la obra. Te abre puertas para abrirte al mundo, para abrirte a otros paisajes.
Eta gurekin dugu ja da Uxue Artzeluz kritikaria. Zer moduz da eguna, Uxue?
Oso ondo, esan oso ondo.
Pozten naiz, zer ekarriko diguzu gaurkoan?
Ba, gaurkoan Horizontes Latinoseko filme bat, una pelikula de poliziaz, eta zuzendari berriako beste bat, Aloners.
Ba, nahi duzunean, aurrera!
Uxue Artzeluzen kritikak.
Una película de policías, Mexikotik datorren filma da. Alonso Ruiz Palaciosek zuzenduta idatzi duen hirugarren luzea da. Eta kontatzen dugu pixka bat, Teresa eta Montoya polizien bizitza edo egunerokoa. Eta egiten duera batean, ba, apur bat, esperimentu bat bezala izendatzen duen era batean. Nasten du fikzioa eta dokumentala. Orduan, ikusiko dugu Teresa eta Montoyaren egunerokoa zein dan, baino aktore batzuen antzezpenaren bidez. Orduan, esperimentu hori iruditu zait oso interesgarria dela eta oso era berezian esango nuke landuta dagoela, baina aldi berean iruditu zait tratatu nahi duen gaiari ez diola mesede gehiegi egiten fikzio eta dokumentalaren artean ibiltze horrek, ez? Azken batean hitz egin nahi du Mexikoko poliziaren ba korrupzioaz eta impunitateaz eta nik uste gehiago gelditzen dela azalean bezala. Trying to quit but I can't as I flick through the gram like I'm staring on the barrel of a gun. Let's go, let's go, let's go. 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 Let's go.
moraleja es una palabra que se podría decir que la metimos nosotros, ¿no?
¿Te parezco policía?
Eta bestalde zuzendari berriaken Alone's pelikula ego koreatik dator. Honsung Eun, ez dakit ondo esan dedan, zuzendariarena da, lehenengo luzea. Eta oso, bueno, nien mundiala iruditu zait, kontatzen du pixka, bueno, izenburuak dion bezala, ba, bakardade buruz hitz egin nahi du, eta protagonista dakagu emakume bat, lan egiten duna banku baten ba, tarjetarekin arazoak daudenean, ba, telefonoz deitzen dezun ba, pertsona hori, zelan zuten duen pertsona hori da. Eta, da emakumea dagoela oso eroso bere bakardade horretan, baina hasiko dira gauza txikiak aldatzen, eta artera barko du bere bakardade horretatik, ez? Nahi, bere rutina solitario horretatikan. Eta irutzait oso ondo dagoela landuta ba, gutxinaka aldatze hori, eta liberean ba, nola hitz egiten duen ba, gizarte oso baten bakardade horretaz.
Baskerrik asko zure iruzkinengatik Uxue, eta kritikariarekin egon ondoren kazetariarengana gerturatuko gara jarraian Kursaleko Zubira.
Kursaleko Zubitik Urtxurkizuren ahotik.
Aurrekoan, aipatu nizuen, Zubiko edozein tokitik ikus daitekela Netflix plataformaren Distantzia de Rescate filmeko kartel erraldoia. Aurkeztu du Claudia Josak pelikula eta han mutiko baten ahotsak esaten dio Andre bati. Detaileak garrantzitsuak dira. Arreta jarri detaileetan. Xehetasunak beti dira aintzat hartzekoak. Zubiaren ertzetan, Radio Televisión Española jarri dituen Maixabel filmeko karteletan, Eduardo Txigidaren Aizen Orrazia eskultura ageri da. Etorkizunean ikusiko da ea halako karteletan Santa Clara uharteko itsasargian Cristina Iglesiasek jarri duen eskulturak lekurik izango ote duen. Obra hori amaituta ikusi arteko prozesua jaso du Asier Altunak Ondalea dokumentalean. Aparteko baliorik ez duen ikusentzunezko lana begiztan du zaigu Ondalea. Eta ez ditugu ezagutzen zein diren itzalpeko detaileak dokumental hori aukeratu izateko Euskal Zinemaren galan eskaintzeko. Enkarguzko lan bada promozio turistikotik du gehiago sormenetik baino eta Euskal Zinemari ez dio inolako ekarpen artistikorik egiten. Gaztelania hutsean da oso osori gainera. Zinemaren industrian badaude itzalpeko detaile gehiago, zinemazale gehienek ezagutzen ez dituztenak. Sortzaile batek aipatu dit esate baterako bazela film bat, Zabaltegin eman behar zutena, baina beste sail txikiago batera eraman duela jaialdiak industriaren gora berak medio. Zenbat alako. Ohiko sailez aparte bestetik, Estatal Mano di Dio proiektatu dute, Paolo Sorrentinoren azkeneko pelikula. Masterclass bat emateko gonbidatu dute zinemagilea eta ez dut oraindik Zubian topatu, baina pelikulan Napoliko pertsonaiek sorrarazten dituzten Barre Algarekin eta Malkoekin sekulako gozatua hartzen du ikusleak. Zazpigarren arteko jardunaren detaile txundigarriak uzten ditu Sorrentinok.
Me posible que esa città non da favori mentre andar a contar.
Ed era bellissima.
Grazie mille, Paolo. Orain, Zubitik ikusten den kartel erraldoia Italiako pelikularena da. Euskaraz dio. Abenduan, Netflixen.
Onaino iritsi da zinemaldiaren bosgarren egunaren gure kontakizuna. Bihar itzuliko gara ahots, laburpen, kritika eta iritzi gehiagorekin. Bihar arte entzule.